Я читала новы роман нашага Владзіміра Мікалаевіча. Гэта сапраўды роман, які патрэбны, каб пачытаў кожны з нас беларусаў, таму што ён пра спаконвечнае, пра нашу прывязку да сваіх карэнняў, як варта заставацца чалавекам у самых будзённых справах і не здрадзіць сваім ідэалам, сваім каштоўнасцям, свайму генетычнаму коду нацыі. Гэта кніга вельмі сур'ёзная, яна наводзіць на роздум, і я думаю, што гэта сапраўды з'ява, адзначаная дастойна.